Вақты саат 20 азаттық радиосы сөйлейді. Саламатсыздар азаттық радиосының 2 декабрь, жума күнгі кешкі берілерімізді улантып, жарым сааттық программаны сұныш қылабыз. Прагадағы студияда Айнура Жакшагызы. Атамекен фракциясы көчмөндөр оюндарына кеткен чыгымдар тууралуу өкмөт отчет бербеди деген нааразылыгын билдирди.
Мына ушул жерде эмне чыкма айта албайбыз. Ким улуттук комитетке акча котор жыйнасын деп айтты дегенде өкмөт чечим кабыл алган. Демек муну дагы сапар кабыл алган. Түшкөн акчанын баарын ошол Икрам өкөнө келген.
Маршруттук таксидеги аварияда колун алдырган Токтокан Райымбекованын жагдайы жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалардын укуктук жоопкерчилигине байланышкан маселени козгоду. Матуриди ишеними акыйдасы деген эмне? Анын башка мазхаптардан айырмасы кандай?
Түрдүү маселелер чыкканда ошол эле Куран менен Сүннөт менен амал кылгандар кээ бир маселелерге жооп бере албай калган. Ошол учурда Мутазила мазхабы чыккан, бул акылды колдонгондор.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүдөн биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азыр болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды сунуш кылат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран АКШ конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптап чыкты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги конгрессте Тегеран менен дүйнөлүк жер жабалардын ортосундагы өзөктүк келишимди бузуп жатат деп сындады. 1-декабрда АКШнын сенаты Иранга карата санкцияларды дагы 10 жылга узартуучу мыйзамды колдогон. Ондогон жылдарга созулган санкцияларды жаңылоо чечимин өкүлдөр палатасы мурда эле жактырган. Мыйзам АКШ бийлигине Иран менен иш жүргүзгөн компанияларга санкция жарыялоого уруксат берет. Бул мыйзамга президент Барак Обама кол коёру күтүлүүдө. Обаманын администрациясы бул чечим Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча былтыр жетишилген келишимге шек келтирбестигин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын билдирди. Ал Бишкек жылуулук борборуна көмүр менен камсыз кылган Прогресс компания ишканасына президенттин катышы болушу мүмкүн деп ишара кылды. Салянова башкы прокурор кызматынан алынгандан кийин ага башка кызматтар сунуш кылынганын, баарынан баш тартып президенттин командасынан кетерин билдирген соң күйөөсүнө кылмыш иши козголгонун айтты.
Мындай күнөөнү коюш үчүн как минимум биринчи ошол тендерди өткөргөн адамдар айтыш керек да, андай бир дагы адам болгон эмес. Ошончо жалган
деди Аида Салянова. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында мурдагы баш прокурор Аида Салянова күйөөсүнүн Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга аралашканына байланыштуу кызматтан кеткенин айткан эле. Орусия чет өлкөлүк атайын кызматтар өлкөнүн каржы системасы менен банктарына кибер чабуул коюуну пландаганын, азыр аны алдын алуу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы маалымдагандай, аты так аталбаган өлкөлөрдүн атайын кызматтары кибер чабуулду 5-декабрда баштоону көздөшкөн. Серверлер Голландияда жайгашып, украиналык Blazing Fast хостинг компаниясына таандык экени кабарланды. Сөз эркиндигин коргоо комитети президентке кайрылуу жолдоду. Комитет өз кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаевдин жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынына катышууга катталган айрым журналисттердин тизмеден чийилүүсүнө президент өзү киргишкенин кескин айыптары айтылган.
Атамбаевдин пресс конференцияга журналисттерди жолотпогону ачык айкын болду, анткени ал өзүнүн атынан сүйлөдү. Бул биздин оюбузча жогорку эң башкы саясий ишмер мындай коомду журналисттерди экиге бөлүп жарбаш керек,
деди комитеттин мүчөсү Адил Турдукулов. 1-декабрь күнү президенттин салттуу маалымат жыйынына Сентябрь телеканалынын жана айрым басылмалардын жана агенттиктердин кабарчылары катышууга уруксат берилген эмес аларга. Украинада орусиялык актер Иван Охлобыстин террорчулукка шектелип, бул боюнча атайын иликтөө башталды. Иликтөө орус актеру Донецк аймагындагы Орусия колдогон жикчилерден паспорт алгандан кийин башталганын Украинанын коопсуздук кызматы жарыялады. Орус маалымат каражаттары Охлобыстин жикчилдердин лидери Александр Захарченконун колунан паспорт алганын жазып чыгышкан. Орус актеру Украинанын чыгышындагы жикчилдерди ачык эле колдоп кирген. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүүгө Азия өнүктүрүү банкы 95 миллион доллар берет. Бул тууралуу келишимге 2-декабрда каржы министрлигинде кол коюлду. Келишимге министр Адылбек Касымалиев менен банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кендис Макдеген кол коюшту. Бул борборго ылайык жолдун 70 чакырымы курулат. Маалымат айтылгандай, жол борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык улуттук байланышын күчөтүп, товарларды жана элди коопсуз ташыган мүмкүнчүлүк берет. Франциянын президенти Франсуа Олланд жазында өтө турган президенттик шайлоого социалисттер партиясынан ат салышпай турганын жарыялады. 2012-жылдан бери Элисей сарайында отурган 62 жаштагы Олландтын эл арасындагы кадыр баркы төмөн экени белгиленип келет. Ал Франциянын соңку тарыхында экинчи мөөнөт үчүн күрөшпөнү чечкен биринчи президент болуп калды.
Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir
Бийлик, бийликтин коридорлору акылдын тоноктоона эч качан жол тоолгон эмес. Жетиштүү сандагы адамдарды бириктире албай турган кадамымдын тоокелчилигин сезип турам. Андыктан президенттик шайлоого катышпоону чечтим, деди Оланд. Маалыматтар агырганда азыркы премьер-министр Мануэль Вальс социалисттик партиянын ички праймеризинде жеңип чыгып, президентке талапкер болот деп күтүлүүдө.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегес азаттык чекит орг уктуруубузду улантып, синоптиктердин маалыматы: эртең 3 декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, аван температурасы чөйрөндө, түнкүсү 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу, Таласта түнкүсү 0-5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан жайт, аван температурасы түнкүсүн 3-8, күндүз 9-13 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Ата мекен фракциясы 2 декабрда көчмөндөр оюндарына кеткен чыгымдарды карап чыгып, өкмөт жумшалган акча тууралуу отчет бербеди деген нааразылыгын билдирди. Мамлекет бөлгөн акчадан тышкары демөөрчүлөрдөн 3 млн доллар түшкөнү менен анын коомдук уюм деп саналган Улуттук Олимпиада комитетине которулганы суроо жаратып, мында жемкордук аракеттери болушу мүмкүндүгү айтылды. Кененирээк Нуржан Токтоназарова кеп кылат.
Парламенттеги ата мекен фракциясынын жыйынына маданият, маалымат жана туризм, транспорт, каржы министрлигинин өкүлдөрү, архитектура, курулуш жана турак жай агенттигинин, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мекемесинин жетекчилери катышты. Анда депутаттар мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн көчмөндөр оюндарын утурлай, балыкчы корумду жолуна сарптап жибергенине байланыштуу өкмөттү сындап чыгышты. Жыйында иш чарага каражаттар кандай сарпталды, бул боюнча өкмөттүн эмнеге отчету жок деген маселе көтөрүлдү. Расмий маалымат боюнча оюндарга жалпысынан 30.5 млн доллардан ашык доллар же 2 млрд сомдон ашык каражат сарпталган. Анын 1.6 млрд Чолпон Атадагы ат майданынын курулушуна кеткен. Маданият министрлигине 37 млн сом, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигине 159.4 млн сом, оюндардын ачылыш жана жабылышына 125 млн сом бөлүнгөн. 3 млн доллар демөөрчүлөрдөн чогултулуп, Улуттук Олимпиада комитетинин эсебине которулган. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкуловдун билдиришинче,
башында план боюнча ушул бюджетке кете турган эле акчалар болчу, бирок баягы биздин процедуралар, аларды ар бирине конкурс жарыялоо боюнча, ар бирине компанияларды тандоо боюнча процедуралар аябай татаалдашып кеткендигине байланыштуу Олимпиадалык комитеттин башчысы тарабынан ушундай сунуш түшкөн, что аларда жыл сайын аудит болот, ал жерде баардыгы ачык. Кааласаңыздар ушул Олимпиадалык комитет көрсөтүп берет ал отчетун.
Жаманкуловдун мындай маалыматы депутаттардын кызуу талкуусуна түштү. Алар Улуттук Олимпиада комитети коомдук уюм болуп саналгандыктан, ага мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын тиешеси жоктугун эске салышып, бул акча чыгымдарды коомдук жана мамлекеттик көзөмөлдөн жашыруу максатында комитетке которулганын айтып чыгышты. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев көчмөндөр оюндарын өткөрүү терең ойлонулбай эле кабыл алынганын, аны уюштуруу боюнча жоого ылайык өкмөт эмес, президенттик аппараттан тапшырма берилгенин билдирди.
Чүп аткан акчалардын баарын коомдук уюмдардын счетуна которуп, мына ушул жерден эч ким айта албай дейт. Ким улуттук комитетке акча которуп жыйнасын деп айтты деген? Өкмөт чечим кабыл алган эмес. Демек муну дагы сапар кабыл алган. Түшкөн акчанын баарын ошол ифрам өкөнө келген. Канчасы счетко кетти, канчасы башка жака кетти, аны биз мындан ары териштиребиз. Акчага алар жакын жолобош керек. Эмне үчүн алар бизнесмендерди чакырып, спонсорскую помощь бер деп айтып, анан аяка сал, бияка сал деп мындай айтат.
Текебаевдин айтымында көчмөндөр оюндарын өткөрүү шылтоосу менен жогорку кеңеш бекитип берген социалдык долбоорлор аткарылбай калды. Ата мекен фракциясы баш мыйзамды, парламент бекиткен документ жана мамлекеттик программаларды сактоого өкмөттү чакырып, эгер президент жана анын аппаратындагылардын тапшырмасы, өтүнүчү мыйзамга каршы келсе, аны аткарбай эле коюуну сунуштады. Ошентип фракция жакында көчмөндөр оюндарына кеткен каражат, чыгымдарды иликтеп чыгып, өкмөттүн отчетун уга турган болууда. Расмий маалыматтар боюнча быйыл мамлекеттик деңгээлдеги той топурларга 4 млрд ашык сом жумшалган. Ошол эле маалда мындай шаан шөкөттөр коррупция менен коштолоор айтылып жүрөт. Мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт Азамат Аттыкуров коррупция боюнча мамлекеттик деңгээлде маарекелерди өткөрүү курулуш оңдоо иштеринен кийин эле экинчи орунда турат деген пикири менен бөлүштү. Анын баамында жемкорлор той топурдан акча өөнөп калууну адатка айланткан.
Кандай акча коротконда биз мындай инвестиция катары карашыбыз керек да. Жыл сайын өткөрө албайбыз мындай нерсени. Анан кийин дүйнөлүк дегенден кийин башка мамлекеттер дагы ушул эстафетаны алыш керек да, бирок эч ким албай жатат. Демек баардыгы түшүнөт, бул абдан инвестиция тарабынан эффективдүү эмес. Коррупциялык нерсе абдан көп. Көчмөндөр оюнунун мисалы үчүн текшерсе, текшергенде дагы мындай көз каранды эмес аудиттик компания текшериш керек.
Азамат Аттакуров кошумчалагандай, көчмөндөр оюндарын уюштуруу дирекциясынын сайтында иш чарага канча акча сарпталганы жазылган, бирок анын бүкүл экенин байкоого болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өткөн. Оюндарга чейин Балыкчы тамчы корумдуу жолуна каражат жок экени ачыкка чыгып, ызы чуу менен коштолгону белгилүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Маршруттук таксидеги аварияда колун алдырган Токтокан Райымбекованын жагдайы жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалардын укуктук жоопкерчилигине байланышкан маселени козгоду. Маршрутканы ижарага берген фирма ээлери кырсык болгон учурда күнөөнү айдоочуга түртө салып келишет. Анткени борбордогу 4000 жакын маршрутка ээси мэрияга баш ийбейт. Алар 2 жылдан бери эч кандай келишими жок иштеп жүрүшөт. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Жол кырсыгын териштирген сот отурумунда тараптар ортосунда уруш чыкты. Эсиңиздерде болсо, 21 сентябрда 138 маршрутка катуу ылдамдыктын айынан оодарылып, 9 киши жараат алган. Алардын бири Токтокан Райымбекова сол колунан ажыраган. Бүгүнкү соттук отурумда жабырлануучулар маршрутканы ижарага берген Мейкин фирмасынын ээлерин суракка алууну талап кылышты. Айдоочунун жакындары болсо, ишкана ээлеринин эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, баардык күнөөнү өз моюндарына алаарын айтышууда. Айыпталуучунун бир тууган эжеси Айтбүбү Өмүракунова керек болсо анын иниси фирмага пара берип ишке киргенин жашырган жок.
Фирмага менин иним кирген да, бул жерден чынын айтыш керек. Иним акча менен кирет да.
Башында
любой эле жерге шапка берип кирет да.
Канчабы? Сыр болбосо эмне болсо деле.
$200 ушундай менен кирген болуш керек.
Анткен менен бөөдө жерден колунан ажыраган Райымбекованын туугандары бир гана айдоочу эмес, маршрутканы ижарага бергендер да жооп берсин деп талап кылышууда. Алардын ырасташынча, Мейкин ишканасы автоунааны кырсыктаган айдоочу Назар Өмүракуновго эмес, анын жездесине ижарага берген. Райымбекованын тууганы Талант Эгембердиевди угалы.
Компания жана жаш баланы через арендатор берип таштаган да. Даже больницага басып да келишкен жок. Мына машинанын ээси келди, ал айтат: "Мен жестесине берген бул баланы" депчи. Анан бул баланы мен тааныбайм, мен өмүрү көргөн эмесмин. Бул балага кандай отуруп калганда, мына биз ошону выяснить этип берсин. Жана ошонун директору эмне үчүн андайларга жол беришет?
Акыры маршрутканы ижарага берген ишкана ээлерин да таптык. Мейкин фирмасынын жетекчи орун басары Кыялбек Сыдыгалиев келишим Өмүракунов жана анын жездеси менен түзүлгөн деп ишендирүүдө. Ал келишимге ылайык кокус кырсык болсо бардык күнөө айдоочуга жүктөлөрүн, фирма эч кандай жоопкерчилик албастыгын айтууда. Эң кызыгы, Мейкин фирмасы Бишкек транспорт башкармалыгы менен келишим түзгөн эмес. Бир сөз менен айтканда, мэрия аларды мыйзам менен көзөмөлгө ала албайт. Анткени маршруткалардын техникалык абалын, айдоочулардын жүрүм-турумун аныктаган келишим 2 жыл мурда эле соңуна чыккан.
Лицензиябыз бар, налогубуз төгүлүп атат, патенттелип атат.
Жок, мисалы кайсы жоонун негизинде иштейсиздер? Мисалы автоунаа мындай болуш керек, техникалык абал мындай болуш керек деген келишим жок да азыр.
Жок, келишим бар.
Кандай келишим?
Келишим мен тиякта турат эми сейфте. Мен сага айтпадым, ошончо директор сага интервью жазып.
Жок, көрүнүшү келишим жок. Келишим жок. Анткени 13-14 жыл бүткөн ал келишим мөөнөтү турабы. Демек 3 жылдан бери мыйзам иштеп атканыңыздар мойнуңуздарда каласыздар да мисалы.
Мыйзам
жалгыз эле иштебиз, баары ушундай болуп турат, туурабы?
Сен жалгыз эле тиги жалгыз эле мени албагыла, пример биздин ортобуздо келишим действительно бүткөн, управление бүткөн, ал келишим бүткөн. Келишим бүткөндөн тендер болуш керек эле, тендер ошо болбой атат да, тендердин убактысы жылып атат.
Эң кызыгы, чакан иликтөөбүздүн жүрүшүндө бир эле Мейкин фирмасы эмес, Бишкектеги 4000 жакын маршрутканын баары тең мыйзамсыз иштери белгилүү болду. Тактап айтканда, алардын келишимдери 2 жыл мурда эле аяктаган. Маршруткаларды жана айдоочуларды тартипке салчу жаңы жобо кайрадан иштелип чыкканы менен аны аткарууга каршы фирма ээлери сотко кайрылышкан. Ошентип 2 жылдан бери сот бүтпөй, маршрутка ээлери өз билгенин кылып келишет. Бишкек транспорт башкармалыгынын башчысы Болот Мамышев мындай дейт:
"Азыр 15-16 жылы бизде келишим жок эми фирмалар менен.
Ошондо бир сөз менен айтканда Аз бир да маштан мизам сайт салышын анау бар.
Айтсам болот. Мизам боюнча конкурс өткөндөн кийин булар менен келишим түзүлгөндөн кийин иштеш керек.
Негизи мыйзам боюнча автоууна кырсыкка кабылганда айдоочу сыяктуу эле ижара ээлери да жоопко тартылышы керек. Бирок көпчүлүк фирма кожоюндары кырсык болгон учурда транспорттук инспекцияны жол кайгуул кызматын паралап күнөөнүн бардыгын айдоочуларга түртө салып келишет.
Фирма болса ошол шоферду алып ошо кызматка коюп ошонун бардык жактарын текшерип техникага абалыны анын ден соолугуну анын жүрүш турушуну анын эрежелерин билишини бар жогун фирма договордун негизинде жооп бериш керек. Эмне үчүн сыртта калып калыш керек экен? Ошон үчүн фирманын дагы түзүлгөн договор негизинде жооп беришти сураш керек.
Деген оюн ортого салды транспорт тармагы боюнча эксперт Зайытбек Назырынбеков. Токтокан Райымбекова бир гана мисал. Тиешелүү органдардын кайдыгерлигинен улам анын тагдыры ар бир жүргүнчүнүн башына келип калышы толук мүмкүн. Сот айдоочуну күнөөлүү деп тапса 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратат же жабырлануучуга компенсация төлөп кутулушу мүмкүн. Бирок Токтокан эми мурдагыдай кийим тигип эки кызынын контрагын төлөй албайт.
Сиздер Уланбек Эгизбаевтин баяндамасын уктуңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иран АКШ конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптады. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова Бишкекте эцине көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын билдирди. Украинада орусиялык актер Иван Охлобыстин террорчулукка шектелип, бул боюнча атайын иликтөө башталды. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүү, киргизүүгө Азия өнүктүрү банкы 95 миллион доллар берет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дарегис азаттык чекит.org. Азыр болсо биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Муфтият эле эмес, мамлекетте ханафилик менен катар Кыргызстанда Матуриди мазхабында жайууга аракет кылууда. Матуриди ишеними, акыйдасы деген эмне? Анын башка мазхабтардан айырмасы кандай? Эмне себептен мамлекет Матуриди ишенимин колдойм деп жатат? Бул берүүнүн автору Маметбек Мырзабаев, Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов менен маектешет.
Билесиз, акыркы учурда динчилдер арасында акыйда деген сөз аябагандай көп колдонула баштады. Дин тармагында эксперттер, теологтор бул азыркы учурда Кыргызстанда ар түрдүү акыйдалардын күрөшү жүрүүдө деген пикирин айтууда. Бул акыйда деген эмне? Буну ишеним деп которсок болобу? Акыйда деген сөздүн сөздүк мааниси, терминдик мааниси эмнени түшүндүрөт? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Акыйда деген бул ишеним. Сөздүк мааниси араб тилинден келет. Арабчада акада деген сөздөн келип чыккан. Бул чын жүрөктөн кабылдоо, чын жүрөктөн ишенүү деген маанилерди билдирет. Ал эми мунун терминологиялык мааниси Алла Тааланын буйруктарын жана ошондой эле пайгамбарыбыздын алып келген нерселерин чын жүрөктөн кабылдоо, тастыктоо деген мааниси бар.
Мусулмандар бир эле нерсе ишенет да, туурабы? Алла Таалага жана анын пайгамбарына, аркы дүйнөнүн бар экендигине. Анда эмнеге акыйда боюнча ар түрдүү көз караштар болууда, акыйдага негизделген талаш тартыштар болууда?
Бул Куран менен сүннөттү туура эмес түшүнгөндүк. Мисал үчүн бир тарыхты карай турган болсок, ошол эле Матуридинин келген доорунда түрдүү акыйдаый көз караштар болгон.
Ишеним көз караштары.
Ишеним көз караштары болгон. Мисалы үчүн ошол эле баягы Куран менен сүннөттүн чегине чыга албагандар, ошондой эле Мутезиле болгон, баягы акылды алдыга койгондор,
философиялык агымдар,
философиялык агымдар да көп болгон. Албетте, булар баягы Куран менен сүннөттү жана ошондой акылды колдонбогондуктан же болбосо колдонгондор туура эмес колдонгондуктан ушундай түшүнбөстүктөр пайда болгон да.
Куранда айтылган нерселер, хадистерде айтылган нерселерге карата мусулмандардын арасында ар түрдүү көз караштар, ишеним мектептери калыптанып да, э?
Ооба, ошол эле мектептердин арасында мисалы үчүн Ашари мектеби эле, мисалы үчүн Ашарилердин Низамия медреселери деп коебуз. Ошол медреселер бар. Жалаң гана бул Ашарилердин ошол акыйдасын, ишенимин, идеологиясын үйрөткөн мектептер болгон. Андан сырткары бул дагы Матуридинин өзүн ушул Самаркандта эле Абу Ханифа тарабынан ачылган Дарул Жузжания деген мектеби, мындайча айтканда ошол идеологияны үйрөткөн бир мектеп болгон да.
А экөөнүн айырмачылыгы эмне болгон?
Экөөнүн айырмачылыгы бул башка мазхабтардын, мисалы үчүн Ашарийликтин бул Куран менен сүннөттүн чегинен чыга албай калышы, мутезиле сыяктуу акылды колдонгон бир агымдарга каршы туруштук бере албай калышы болгон да.
Буну такташ керек менин оюмча угармандарга. Мисалы, кээ бир алымдар Куранда жазылганды сөзмө-сөз кабыл алуу акылды ой жүгүртүүнү колдонбостон сөзбө-сөз ошол айтылган нерсеге моюн сунууну жактаса, ал эми кээ бирлери жок, буну чечмелөө керек, акылга таянып чечмелөө керек деген көз карашта болгон да. Басылыптардын арасында айырмачылык ушундайча келип чыккан да.
Ушул жөнүндө бир аз тарыхка карай кетсек, хижри 2-чи, хижри 3-чү кылымдарда исламдын топурактары кеңейип, чек арасы кеңейип баштаганда ар түрдүү маселелер чыккан. Башка улуттан, башка диндегилерди исламды кабыл алганда түрдүү маселелер чыкканда ошол эле Куран ве сүннөт менен амал кылгандар кээ бир маселелерге жооп бере албай калган. Ошол учурда мутазила мазхабы чыккан, бул акылды колдонгондор. Ошол эле өздөрүнүн философиялык каршы агымдардын философиялык көз караштарын колдонуп аларга жооп берип турган да. Ошол мутазилен чыгышы биринчиси баягы далил катар Куран ве сүннөт болсо, булар Куран ве сүннөттү кийинкиге алып коюп биринчи акылды колдонгондуктан көп аалымдар тарабынан булар четтетилип калган да. Андан кийин эле ошол доордон кийин эле биздин ишенимде идеологиядагы аалымыбыз имам Матуриди чыгат дагы ошол асхабул хадис деген ошол эле хадис сүннөтүн негизинде амал кылгандар жана ошондой эле акылга өтө маани бергендерге каршы чыгып экөөнүн ортосунда биринчи далил Куран, экинчи далил сүннөт, үчүнчү далил акыл деп туруп ошонун негизинде фатваларды же болбосо акыйдеви көз караштарды айткан аалым болгон да.
Матуриди ким, кандайча бул аалым ушундай бир чоң ишеним системасын негиздеди?
Матуриди азыркы Самарканд областынын Матурид деген айылында туулуп өскөн аалым болгон. Бул ошол эле Абу Ханифа түптөп кеткен Дарул Жузжания деп жогоруда айтып өткөн Дарул Жузжания деген медреседе окуп ошол жерде таалим алган. Матуридин чыгышы дагы жогоруда айтып өткөндөй эле Мутезиле, Жабрия, Мушаббиха сыяктуу түрдүү башка исламга, Куранга, сүннөткө каршы келген идеологиялардын доорунда Матуриди мазхабы пайда болгон десек да болот.
Биз Матуриди мазхабын карманабыз деп айтабыз да. Орто Азияда ошо түрк элдеринде Матуриди ишениминен башка ишенимдер жайылган эмеспи же болбосо башка акыйда системалары, ишеним мектептери, идеологиялык мектептер таасир тийгизген эмеспи бизге?
Ошол доордо Багдад Аббасилердин доорундагы Борбор шаары болуп эсептелинген. Ошол жерде Багдадта Ашарилер өкүм сүрүп турган. Мисалы үчүн Ашари мазхабынын өзүнүн медреселери болгон. Ошол медреселерден чыккан аалымдар дүйнөнүн ар тарабына жиберилип турган. Ал эми Матуриди болсо бул ошол эле Самаркан же болбосо ошол эле Маавараа Нехр дегенибиз аймактар менен эле ошол жерде калган да Матуридичи. Андан сырткары мисалы үчүн бир канча себеби бар, эмне үчүн Матуриди башка чыга албай калган. Анын себеби Матуридинин ошол Аббасинин Борбор шаары болгон Багдад шаарынан алыс болуп калышы. Андан сырткары тарыхта арабтар улутчулдугу менен билинет. Ошон үчүн баягы Матуриди бир түрк болгондугуна байланыштуу улутчулдар аны баягы атайын китептеринде же болбосо баягы тарыхый библиографиялык китептерде анын атына аташкан эмес. Андан сырткары жанагы жогоруда айтып өткөн эле медреселер, Низамия медреселеринде көп эшарилер таалим алып өссө Матуриди болсо ошол эле Орто Азия менен эле башка жака чыга албай чектелип калган. Ошол эле Ханафи мазхабындагы аалымдар Абу Ханифаны өтүп кетет деген, ал Абу Ханифаны өтүп кетет деген негизде илимий жактан атайын мунун атын китептерде же болбосо кийинки муундарга айтышкан эмес. Эң негизги себеби бул акыл. Анткени ашарийликте Куран менен сүннөттүн негизинде өкүм чыгарса, Матуриди албетте Куран менен сүннөт, андан кийин акылга маани берген. Анан Абу Ханифа мазхабындагы айрым аалымдар Матуридини акылга маани берет деп дагы
сындашкан. Акылга маани берет дегенде белгилүү бир маселени чечүү муктаждыгы пайда болсо ошол нерсенин жообун Куран жана сүннөттөн, хадистерден карайт. Эгер ал жерден чыкпай калса, анда акылга таянып, логикага таянып ошол нерсеге жооп изделет.
Жооп изделет, бирок ошол Куранды ве сүннөттүн чегине чыкпай турганчалык бир жооп болуш керек да.
Курандын негизги принциптерине карама каршы келбегендей болуп э.
Ошондуктан Матуридинин чыгышы бир ошол доордо өтө керектүү эле да. Матуридинин ушул күнгө чейин келген эки китеби бар. Биринчиси Китабу Таухид. Албетте ошол Китабу Таухид ошол доордогу чыккан идеологияларга каршы жазылган бир акыйда, акыйдевий бир китеп болуп саналат. Ишеним китеби болуп саналат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Матуриди ишеними, акыйдасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Себеби жарандарыбыз кайсыл мазхабтанмын деп ойлонуп жаткан чагы азыркы учурда. Берүүбүздүн коногу Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов болууда. Эми Майрамбек мырза, акылды колдонбош керек, акыл адаштырат деген дагы ишенимдер, акыйдалар жайылып атат да азыр Кыргызстанда.
Оо, акыркы учурда Кыргызстанда күч алып бара жаткан айрым ошондой идеологиялар бар. Булар өздөрүнүн иш чарасын катуу жүргүзүп жатышат. Куранды түздөн түз кабыл алгандагы идеологиялар Кыргызстанда көбөйүп баштады. Түздөн түз кабыл алуу. Мисалы үчүн Матуридинин өзгөчөлүгүндө табил кылуу болчу. Табил дегенде ошол акыл жүгүртүп, ошол чечмелегенге аракет кылган.
Куранда баардык нерсенин эле жообу жазылган деген нерсени кандай кылып чечмелесек болот? Мисалы, Куранда баланы эмдөө жөнүндө жазылганбы, жазылган эмеспи? Же болбосо жасалма жол менен уруктандырууга кандай карайт Куран дегенибизде, Куранда бул жөнүндө жазылбагандыгын көрөбүз да, туурабы? Бул жөнүндө так жазылган эмес, балаңарды жасалма жолдон уруктандыргыла, балалуу болгула деп жазылган эмес да. Ушул маселени чечүүдө методологиялык жактан анда баягы исламий мазхабтардын арасында айырмачылык бар экен да. Кээ бирлери Куранда бул нерсе жок, анда жашоодо да жок, бул нерсени жасоо күнөө десе, ал эми кээ бирлери жок, бул Куранда жазылбаса дагы, хадисте жазылбаса дагы ушул маселени Курандын негизги принциптерине таянып, андан алыстабастан, андан алыс, Курандан, сүннөттөн алыстабастан, чыкпастан ушул маселеге акыл аркылуу, логика аркылуу, же болбосо илим аркылуу, жөнөкөй илим аркылуу, светтик илим деп атпайбы, ушул нерсеге жооп тапса болот деген пикирде экен да анда Матуридийлер.
Ооба,
Куранда жок нерсени жасоого болбойт, Куранда жок нерсе жашоодо да жок деген нерсе дегендердин ушундай бир көз караштары эмнеге алып барып атат? Бир түркөйлүккө алып барып жаткан жокпу?
Албетте, мындай көз караштагылардын бул баягы эски убактагы, баягы эски жашоо, эски түшүнүккө алып барат да. Анткени замандын өзгөрүшү, замандагы ар түрдүү шарттардын өзгөрүшүнөн улам жаңы маселелер чыгат. Ошол маселелерге биз ошого жараша диндин негизинде жооп берүүгө аракет кылышыбыз керек да. Баардык нерсени четтетип коюу туура эмес. Анткени бул жөнүндө да жогоруда айтып өткөн аяттарда дагы бар, пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы көптөгөн мисалдар бар да. Курандын универсалдуулугуна каршы келет да мындай көз караш.
Биздин эл, Орто Азия эли жана Кыргыз эли Матуриди мазхабын тутунуу менен ар түрдүү радикалдык көз караштардан, түркөйлүктөн алыс болот деп айтсак болобу?
Албетте, анткени Матуриди мазхабы бул биздин ата бабаларыбыздын мазхабы. Ата бабаларыбыздын канына, жанына сиңип калган бир мазхаб. Биз тээ илгертен бери эле ушул мазхабты баягы биздин каада салтка, үрп адатка туура келгендиктен бул мазхабты кабылданганбыз. Ал эми азыркы учурда келип жаткан айрым идеологиялар бул биздин улуттук каада салтка, үрп адатка дейли, же болбосо баалуулуктарга дейбизби, буларга каршы келет. Араб өлкөлөрүндөгү баягы согуштук, баягы радикалдуу топтордун чыгышы бул көз караштын негизинен чыгып атат да. Акылды калчоону, же болбосо акылды колдонууну кабыл албагандыктан, булар Куранда жана сүннөттө кандай чыкса ошондой кабыл алгандыктан, кээ бир маселелерди күнүмдүк, же болбосо жашоодо болуп жаткан маселелерди түшүнбөстүктөн ушундай жолдорго барып жатышат да буларчы.
Куранда айтылат да, капырлар жөнүндө айтылат. Аларды каяктан, каерден тапсаңар, каерде жолтурсаңар, ошол жерден өлтүргүлө дейт, туурабы? Башка динге ишенгендер жөнүндө айтылган да бул жерде. Ошол эле мезгилде хадистер бар. Мисалы үчүн, башка динди тутунгандарды сыйлагыла, алардын мал келинине кол салбагыла депчи. Кээ бир учурларда Куранда айтылган нерселер менен хадистердин карама каршылыгы болуп калып атпайбы? Ошол мезгилде гана чечилет бул.
Ошол мезгилде биз ошол сахаба доорундагы сахабалардын, улуу сахабалардын чечмелегенине карашыбыз керек да. Анткени Куранда дагы насых менсух маселеси бар. Анткени
мурдагы деген
насых менсух деген ошол мурдагы аяттардын, айрым аяттардын кийинки келген аят өкүмүнө жокко чыгарат. Ошону карашыбыз керек. Ошол доордогу асбабы нузул деп коет бул. Ошол түшүш себептерин карашыбыз керек ар бир аяттын. Түздөн түз эмес. Ошо түшүш себептерин карасак, биз кимдерге, кандай учурда, же болбосо ушул туурасында пайгамбарыбыздын хадистери, же болбосо кийинки келген аалымдардын көз карашы бар болсо, ошондо гана биз өкүм чыгара алабыз. Түздөн түз Куранда кандай өкүм бар болсо, андай кабыл алуу бул исламда туура эмес кабыл алынат.
Куранда бар нерсе бар, жок нерсе жок деген түшүнүк азыркы учурда мусулмандардын да бирин бири өлтүрүүсүнө себеп болуп атабы?
Албетте, албетте. Бул нерсе азыркы учурда деле дүйнөдөгү, же болбосо араб өлкөлөрүндөгү бул мисалдарды көрсөк болот. Анткени туура түшүнбөгөндүктүн айынан ушундай мусулманды өлтүргөнгө чейин алып барып атат.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Арашан гуманитардык институтунун теология факультети мугалими Майрамбек Жусупов менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабыз бар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 2 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда сасык тумоо күчөлүп, Бишкекте мектептер 12 декабрга чейин карантинге жабылды. Жугуштуу оорулар боюнча республикалык ооруканада сырколорду жаткыруучу орун калбай калды. Жугуштуу дарттын алдын алуу жана андан сактануу үчүн эмне кылуу керек?
Аябай суюктукту көп ичиш керек да, 1 литрге чейин, чоң кишилер болсо 2-3 литрге чейин. Канчалык суюктукту көп ичсек, ошончолук жанагы шалдырап, интоксикациянын белгилери кетип, тердегенде дагы бир аз дене табы кайра түшүп, ылдыйлап ичине абал жакшырат.
Арай көз чарай талкуусунда мына ушул тема кеп болгон. Бир аздан кийин анын кайталоосун сунуш кылабыз. Ал дегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы жаңылыктарды сунуш кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия чет өлкөлүк атайын кызматтары өлкөнүн каржы системасы менен банктарына кибер чабуул коюуну пландаганын, азыр аны алдын алуу аракети көрүлүп жатканын кабарлады. Федералдык коопсуздук кызматы маалымдагандай, аты так аталбаган өлкөлөрдүн атайын кызматтары кибер чабуулду 5-декабрда баштоону көздөшкөн. Серверлер Голландияда жайгашып, украиналык Blazing Fast хостинг компаниясына таандык экени кабарланды. Иран АКШ конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптап чыкты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги конгрессти Тегеран менен дүйнөлүк державалардын ортосундагы өзөктүү келишимди бузуп жатат деп сындады. 1-декабрда АКШнын сенаты Иранга карата санкцияларды дагы 10 жылга узартуучу мыйзамды колдоду. Ондогон жылдарга созулган санкцияларды жаңылоо чечимин өкүлдөр палатасы мурда эле жактырган. Мыйзам АКШ бийлигине Иран менен иш жүргүзгөн компанияларга санкция жарыялоого уруксат берет. Бул мыйзамга президент Барак Обама кол коюу өргөтүрүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга жолдошу аралашпаганын билдирди. Ал Бишкек жылдык борборуна көмүр менен камсыз кылган Progress Company ишканасына президенттин катышы болушу мүмкүн деп ишара кылды. Салянова башкы прокурор кызматынан алынгандан кийин ага башка кызматтар сунуш кылынганын, бирок баарынан баш тартып президенттин командасынан кетерин билдирген соң күйөөсүнө кылмыш иши козголгонун айтты. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында мурдагы баш прокурор Аида Салянова күйөөсүнүн Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга аралашкан байланыштуу кызматтан кеткенин айткан эле. Сөз эркиндигин коргоо комитети президентке кайрылуу жолдоду. Комитет өз кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаевдин жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынына катышууга катталган айрым журналисттердин тизмеден чийилүүсүнө президент өзү кийдигишкенин кескин айыптар айтылган.
Атамбаевдин пресс конференцияга журналисттерди жолотпогону ачык айкын болду, анткени ал өзүнүн атынан сүйлөдү. Бул биздин оюбузча жогорку эң башкы саясий ишмер мындай коомду журналисттерди экиге бөлүп жарбаш керек.
Президенттин салттуу маалымат жыйынына сентябрь телеканалынын жана айрым басылмалардын жана агенттиктердин кабарчыларына катышууга уруксат берилген эмес. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүүгө Азия өнүктүрүү банкы 95 млн $ берет. Бул тууралуу келишимге 2 декабрда каржы министрлигинде кол коюлду. Келишимге министр Адылбек Касымалиев менен банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кендис Мак деген кол коюшкан экен. Бул долбоорго ылайык жолдун 70 чакырымы дал ушул акчага курулмакчы. Бишкектеги мектептер 12 декабрга чейин карантинге жабылды. Сасык тумоонун күчү алып жатканына байланыштуу борбор калган мектептердин толугу менен 12 декабрга чейин карантинге жабуу чечими бүгүн Бишкек мэриясынын координациялык комитетинин жыйынында кабыл алынган экен. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып турат. Жаңылыктардын кеңири топтомун биздин сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Дарегис азаттык чекит орг орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, Бишкекте мектептер 12 декабрга чейин карантинге жабылды. Кыргызстанда сасык тумоо күч алып жатат. Жугуштуу дарттын алдын алуу жана андан сактануу үчүн эмне кылуу керек? Жер жерлерде сырколорду дарылоого кандай шарттар бар? Сасык тумоого берилчү дары дармектер жетиштүүбү? Арай көз чарай талкуусу бүгүн ушул темага арналган эле. Анда ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Бүбүк Андосалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов, Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгери Нургүл Молдалиева келишти. Биздин меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анан биз алгачкы суроо Самат мырза сизге. Мына сасык тумоонун айынан азыр Бишкекте 20дан ашык мектеп убактылуу жабылды. Жугуштуу оорулар ооруканасында болсо жатар жер жок калды. Башка жакта абал кандай? Быйыл эмне үчүн сасык тумоо мынчалык катуу жайылды? А дегенде жалпы Кыргызстан боюнча маалымат берсеңиз.
Чоң рахмат, урматтуу радио угуучулар. Чындап эле мына октябрь айында бизде сасык тумоо боюнча кайрылган оорулардын саны өтө жогорулап кетти. Мына биздин информация боюнча республика боюнча ушул 10 айда 144 000 киши кайрылган ушу медициналык жардам алуу үчүн. Анын ичинен мына акыркы эле күндөрү мына октябрь айында 100 000 жакын киши кайрылды да. Анын ичинен мына эң көп кайрылган бул Бишкек шаары, Ош шаары, Токмок, а областтардан болсо Талас областы, Чүй областы нан абдан көп кайрылуулар болуп атат. Биз буга кандайдыр бир жардамдарды жакшынакай уюштуруп жана аракинде кабылдап кетпес жагын көзөмөлгө алып өзүбүздүн ооруканаларда кошумча керебеттерди жазып ошо кошумча врачтардын кошумча дежурстволорун жана күзөттөрүн кайталадык да. Мына Бишкек шаарында азыр инфекциялык ооруканасында бир эле дежурстводо 6 врач иштешип атат. 6 приемный блокторду 6 комнаталарды ушулардын баардыгын уюштурдук. Бишкек шаарынын поликлиникалары баягы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору болсо 6-күнү дагы саат 8 чейин иштөөсүн суранып мына врачтар дагы бул тараптан абдан көп жардамдарды көрсөтүшүп атат. Ал эми бизге мына тез жардам эмнеси бир күндө 500 чейин кайрылуулар. Анын ичинен 300-тен 350 чейинки булар үйүнө барып жардамды көрсөтүшүп атат да. Чынында азыр биздин тез жардам борборлору ооруканалар абдан мындай усиленный режим деп коебуз. Ушу усиленный режимде эмне кылышып атат, иштешип атат. Эң көп азыр кайрылгандар, анан ооруканага жаткырылгандар бул 14 жашка чейинки балдар. Ушул жаткырылгандардын 98% түзөт ушулар. Ал эми дары дармек боюнча дагы айтып кеттиңиз, биз мына баягы департамент дары дармекти камсыздандыруу департаменти менен ушул гриппке, ОРВИге каршы антибиотиктерди камсыздоо жагын көзөмө алуу боюнча буйругубузду берип алар дагы колунан келген баардык жардамдарды уюштурушуп атат.
Жакшы. Нургүл айым, сиз айтсаңыз, ушул сасык тумоо болгондо эң биринчи кантип дарылануу керек, кандай дарыларды ичиш керек?
Жакшы болот. Эми сасык тумоо болгондо эми биз баягы жылык эле бул баягы сезондук оору деп эсептейбиз. Биринчиден ушу күз кыш айларында аябай күчөйт бул оору. Анан могу биздин азыр кичинекей могу бир маалымат берип кетсем, могу биздин бүгүнкү күндө дагы ошо жугуштуу оорулар биздин ооруканабызда бүгүнкү күндө 431 оорулуу кайрылыптыр да, анын 366 жогоруда агай айтып кеткендей кичинекей балдар түзөт атат. Ошондо чындыгында көп пайызды бул кичинекей балдар түзүп атат да. Сасык тумоонун эми белгилери эң биринчи эле ушу дене табы көтөрүлөт, аябай жогорку цифраларга чейин 38-39-40 чейин көтөрүлөт. Баягы чүчкүрүп, көзүнөн жаш агып, жөтөлүп, баш ооруп, аябай ошондой белгилер менен башталат. Анан сасык тумоонун алдын алуу эми негизи өзү дарылоого караганда, дарылаганда азыр бул сасык тумоо көбүнчөктү аябай кабылдап кетип атат. Ошонун алдын алсак аябай жакшы болмок да. Эми алдын алуунун кандай жолдору бар десек, эми эң биринчи эле бул баягы өздүк гигиенадан жана үй бүлөлүк шартта башталат да алдын алуу десек. Ошол эгерде баягы күзгө ушул күз маалы жакында биз ушул сезондук ушул жугуштуу респиратордук инфекцияны күтүп жаткан айларда бизде ушул жанагы вакцина же болбосо эмдөөнү колдонсок жакшы болмок, ошол эмдөө жолу менен.
Бирок баарына жетпейт.
Бул биринчи баягы профилактика десек болот, алдын алуу. Анан экинчиси жана айтып атабыз үй шарттарында балким жанагы кичинекей үйдө бир киши ооруп калса деле кичинекей бала чоң киши баягы бет кап же болбосо маска деп коебуз ошону тагынып үйдү желдетип баягы суюктукту көп ичип анан кийин дароо эле сасык тумоо болсо эле антибиотиктерди ичпей көбүнчөктүү суюктук ичип анан ушул вируска каршы противовирусный деген дарылар болот ошолорду ичип анан көбүнчөктүмө элдин биздин өзүбүздүн элдин катмарында жакшы билишет жанагы чайды варенье менен лимон менен ичип атабыз деп ошо негизи эң жакшысы ошо биринчи аябай суюктукту көп ичиш керек да бир литрге чейин чоң кишилер болсо 2-3 литрге чейин канчалык суюктукту көп ичсек ошончолук жанагы шалдырап интоксикациянын белгилери кетип тердегенде дагы бир аз дене табы кайра түшүп ылдыйлап кичине абал жакшырат анан экинчи жагы болсо жанагы биз эми көбүнчөктө эле коомдук унааларда аябай көп жүрөбүз ошондо деле байкасаңыз мисалы үчүн эртең менен жумушка баратсак ошол жерде бир 5-6 киши бир маршруткада 30 киши кетип баратса ошонун бир 1/3 бөлүгү сөзсүз түрдө жетер жеткенче жөтөлүп аябай ушинтип ыкшып абага дагы ошол вирустар таратып баратпайбы ошолорго дагы айтар элек ошол эгер адам ошол ооруп атса коомдук унаа менен пайдаланып ошол транспортко түшүп аткандан кийин башка адамдардын ден соолугун дагы ойлоп ошол эң биринчиден ошо бет каптарды тагынып ошондой болуп жүрсө ар бир адам өзүн гана ойлобой башкаларды дагы ойлоп коомдо жүргөндөн кийин ошондой шарттар менен алдын алсак болот эле ушул ооруларычы.
Самат мырза, ушул Кыргызстанда сасык тумоо эми жеңил желпи өтүп кетишин каалайбыз, бирок ал аба менен жуга турган оору болгондон кийин жоопкерчиликти карашыбыз керек да. Анткени Кыргызстанда ооруп туруп башка бирөөнү бирөөгө жугузуу эң чоң жоопкерчилик экендигин түшүнүү маданияты азырынча жок да тилекке каршы. Ошон үчүн ооруп алып иштеп же окуп жүргөн адамдар башкаларга ооруну эң башкы тараткыч экендигин түшүнүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Саламаттык сактоо министрлиги ушул жоопкерчиликти түшүндүрүү боюнча кандай бир иш чаралар жүргүзөбү?
Мына биздин мен жана өзүм айтып кетпедимби, биздин өзүбүздүн буйругубуз менен ушул жер жердердеги биздин жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору ооруканалардын баардыгына жанагы кимдей сиз айткандай эскертүүчү баракчаларды да таркаттык. Ал жерде сүрөтү менен кандай эмне кылыш керек сүрөтүндө да тарттык баягы мына бет каптарды тагынуу. Ал уят эмес, ал ушундай эле керектүү баягы айткандай срочный бир жумуштары болсо жанаркиндей барып же ушундай бир жумуштарды аткарууда бет кабын кийип алса бул жанындагыларга да жуктурбайт и ошол жердеги жанагыраки жанында өтүп бараткан жүргөн бирге кишилерине жуктурбайт да. Ошон үчүн мен айтат элем, уялбай эле ушул бет каптарды тагынып анан кийин ошо гриптин симптомдору башталган убакта, белгилери башталган убакта ал киши үйдөн чыкпоосу абзел. Себеби ал ошол убакта грипп таркатуучу период болот дагы, ушул гриппти көп таркатат. Ал эми баягы мына акырында бир 3-4 күн 5-нчи күндөрү ал грипп уже таркабайт. Ошого чейин үйүндө болуп жанагындай врачтын айткан көрсөтмөлөрүнүн баарын аткарып
биринчи экинчи күндөрү
экинчи үчүнчү күндөрү үйдөн чыкпаганы жакшы да. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул ооруган адамдар, ооруган жарандар, ушул биз айткан врачтар айткан эмнелердин баарын, жолдомолордун көрсөтмөлөрдүн баарын так аткарса бул гриппти жугузуу анан жугузуудан дагы кабылдап кетишине баардыгына бөгөт коебуз да. Биз ушуну биз элибизге түшүндүрүү иштерин биз октябрь айында эле баштаганбыз. Ал баракчалардын баардыгы илинип турат, бирок чынында эле биздин элибиздин баягы кош көңүлдүгүнөн кайдыгерлигинен карашпайт дагы анан кийин баягы баардыгын таркатып алып анан кийин бизди күнөлөйт да. Вот врачтар айткан эмес, жок, ар бир киши аны аткарыш керек.
Ушул Кыргызстан боюнча былтыркыга салыштырмалуу быйыл канча адамга көбүрөөк ооруду, көппү же былтыркыга салыштырмалуу азбы, канча бала, канча чоң киши ооруду, алардын арасынан тилекке каршы мындай кайтыш болуп калган же майып болуп калган учурлар каттылгандар жокпу? Катталган жокпу?
Мен жанагы да айтып кеттим эле, мына быйылкы былтыркыга салыштырмалуу 6% көп катталды. Ушул мына ушул эле күндөрү да мына азыр эми биздин баягы санитардык көзөмөлдөө борбору айтып атат, мынгу жумада уже кайта баштайт депчи. Мынгу азыр мынки жума бизде пик деп коет, эң жогорку көрсөткүчтөгү жума болот дагы, андан кийин уже кайта баштайт деген бизде божомол бар. Ошого карабастан чынында эле мына биз айттык, быйыл абдан көп жаш балдар. Жаш балдардын дагы мына 2 жашка чейинки балдардын кайрылуулары көп болуп атат.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин усунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусия чет өлкөлүк атайын кызматтар өлкөнүн каржы системасы менен банктарына кибер чабуул коюуну пландаганын, азыр аны алдын алуу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Иран АКШ Конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптады. Сөз эркиндигин коргоо комитети Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевке кайрылды. Бишкектеги мектептер 12 декабрга чейин сасыктуу могу байланыштуу карантинге жабылды. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүүгө Азия өнүктүрүү банкы 95 миллион доллар берет. Украинада орусиялык актер Иван Охлобыстин террорчулукка шектелип, бул боюнча атайын иликтөө башталды. ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине Нооруз майрамы менен катар жупка нан да кирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар. Азыр болсо Кыргызстандагы сасык тумоонун күч алышы жөнүндөгү арай көз чарай талкуусунун 2-бөлүгүн сунуш кылабыз. Алпарга Амбүбү Кандасалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн сасык тумоодон кантип сактануу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин суроолорубузга Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов жана Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгери Нургүл Молдалиева катышып жатышат. Саматбек мырза, азыр эле Нургүл айым айткандай, жанагы вакцина менен алдын ала эмдөө керек эмеспи? Быйыл канча вакцина алынды эле, канча киши эмделди, анан бекер эмделчү топко кирбей калгандар кайсы жерден канча каражатка эмдешти, алардын баасы канча болот?
Мына гриппке каршы быйыл саламат сактоо министрлигинен өзүнчө бир каражат бөлүнүп, биз 62 000 доза деп коебуз, 62 000 доза гриппке каршы вакцина алдык. Анын болсо биз мынгу окуучуларга, андан кийин жанакы
врачтарга,
да, врачтардын өзүнө, окутуучуларга, ушундай университеттин, мектептердин окутуучуларына, ушулдарга болушунча таркатып бердик да. Чынында бул абдан эле аз, кээде бир ашып кетсе 20% түшпөгөн. Эмне калгандардын баардыгы мына гриппке каршы вакциналар бар, бирок дагы түшүндүрүп айтып коюш керек, гриппке каршы вакцинаны биз 1-1.5 ай мурун сайышыбыз керек. Ошондо гана ал эффективдүүгүн көрсөтөт. Себеби азыр мына декабрда сайсак, ал кээде бир январгадын 10-уна чейин барып анан өзүнүн күчүн көрсөтөт. Азыркы сайып алып анан эртең мен ушу гриппке каршы ушундай дагы суроолор болду. Мен мына кечээ күнү башка радиолордо болдум. Ушундай бүгүн сайсак эртең жардам береби? Жок, жардам бербейт. Ал деген организм өзүнүн баягы антителасын вырабатып бүтөт, чыгыш үчүн ушунча убакыт керек. Жок дегенде 15-17 күндөн кийин гана ал күчүн көрсөтөт. Ошон үчүн айтып атпайбы, азыр эми уже кечигип калдык. Башка түрлөрүн вирустарына сайса болот. Азыркы вирустун түрү көбүнчө А түрү дешип атат. Эми азыр бизде лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүп, андан кийин мына эми ошондо тактайбыз. Ал эми мына коңшу мамлекеттерде деле ушундай абал катталып атат. Мына өзүңүздөр байкалып атасыңар, Россияда грипп да таркап, анын ичинен жанакиндей кызамык кори дагы таркап атат. Аябай ушундай бир периодтор болот. Эми муну биз жакшыраак баягы уюштуруп медициналык жардамды өткөрүп алабыз деген ойдобуз.
Нургүл айым, метеорологдор 4 декабрдан баштап кайра күн аябай суук болот деп божомолдоп жатышат да. Демек сасык тумоо дагы күчөшү мүмкүнбү? Анан оорубаш үчүн эмне кылуу керек? Кандай тамактарды жеп, кандай эрежелерди сакташ керек дарылардан тышкары?
эми мына дагы бир жанагы ошол оору сасык тумоонун кабылдабашын жана жогорудагы айтып кеткендей дагы бир кошумча кылып кетсем, мисалы үчүн бизге кайрылган ата энелердин көпчүлүк бөлүгү менен биз баягы кабыл алуу бөлүмүндө сүйлөшүп жатканда, балам 4 күндөн бери ооруп атат дейт да, анан кийин эмне кылып атасыңар десек, бала бакчага барып атабыз дейт 4 күндөн бери. А эмне үчүн дене табы көтөрүлүп атса ооруп жаткан балаңарды бала бакчага алып барасыңар десек, биз жумушка барышыбыз керек, үйдө караганга шарт жок. Анан ошентип эле ушул сасык тумоо аябай тарап атат да. Негизи ар бир бала бакчада бир дарыгер, анан медсестра иштейт да. Айрыкча ушул азыр ушул сезондо ошол кызматкерлердин дагы баягы аябай катуу көзөмөлгө алса жакшы болот эле деп атабыз да. Баягы эртең менен сөзсүз түрдө балдарды баягы бир сыйра осмотр кылып, эгерде кимдин ошол сасык тумоонун белгилери бар болсо ошол балдарда, дене табы көтөрүлүп аткан балдарды ошол күндөрү бала бакчага кабыл албай ошол дагы бир жолу ушинтип профилактиканын дагы бир алдын алуу ушул сасык тумоонун дагы бир жолдорун ушуну дагы азыр күчөтсөк жакшы болмок да ушул бала бакчаларда. Себеби бизге ар бир кайрылган ата эне айтып атат, менин балам бала бакчага барып атат кечээ күнү, анан уже аябай уже такыр болбой дене табы 3 күндөн бери түшпөй жаткандыктан анан бүгүн ооруканага кайрылып атабыз дегендер аябай көп да чындыгында. Ушул алдын алуу жолдорунун дагы бир эмесин ушуну карап көрсөк ушул маселени. Анан эми бул сасык тумоодо атайын бир диеталар жок. Бул жерде баягы бизде мисалы үчүн кээ бир жугуштуу ооруларда бар, бизде атайын бир ушул өзгөчө бир мүнөздөп тамак жеш керек деп айтабыз. Ал эми бул сасык тумоодо болсо аппетитке адам өзүнүн жараша эле тамактарды жей берет. Эми көбүнчөктү биз жана жогоруда да айтып атпайбызбы, суюктукту күйүш керек деп. Ошон үчүн ошо суюктукту, анан кийин баягы сорполорду, бульондорду, ушундай баягы көп суюк тамактарды көбүрөөк ичсе ошолорду сунуштайбыз да. Мындай бир белгиленген атайын бир мүнөздүү тамактар, диеталар жок. Анан ошо дагы
адам өзүнүн оорубашы үчүн дене тарбиясы менен машыгып кичине анан кийин сергек жашоо мүнөзүн да карманыш керекпи?
Албетте,
иммунитетин көтөрүп дегендей.
Ооба, эми биз муну баягы ар бир эле адам билет да. Эгерде биз эртең менен туруп ошол баягы бир аз муздак сууга деле чайынып көнүгүүлөрдү жасап өзүбүздү карап, мисалы үчүн азыр бизде эмдөөдөн баш тарткандар дагы аябай көп. Мурун мындай болчу эмес, эмдөөдөн баш тартып атат деген баягы случайлар катталчу эмес да. Азыр ар бир 3-4 ата эне айтат, мен өз каалоо менен эмдөөдөн баш тартып атам. Ошо
эмдөөдөн баш тарткандарга кандай чаралар көрүлөт?
Эми мыйзам боюнча аларга бир эч кандайдыр бир карала турган шарттар жок. Азыр ар бир адамдын баягы демократия деп атпайбызбы, ар бир адам өзүнүн укугу менен кааласа ал мыйзам эмдөөнү алат, кааласа баш тартып атышат. Аларга бир кандайдыр бир статья же болбосо бир закон боюнча бир кандайдыр бир каралган чаралар жок.
Зарылбы ошону?
Эми биз айтат элек, мисалы үчүн азыр ооруп калса дароо эле ооруканага келип атышпайбы? Анда эмне үчүн ушундай эмдөөлөрдөн баш тартып атасыңар десек, көпчүлүгү айтат, айрыкча ушул жанагы динди тутунган ошол адамдар көбүнчөктө ошолор баш тартып атышат да. Себеби дегенде ошол вакцинанын дейт составы толук эч ким билбейт экен, кандай кошулмалар бар биз билбейбиз, ошондуктан биз баш тартып атабыз деген көп суроолорду эме жоопторду беришет.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Бул сасык тумоонун түрү көп дейт, анан бул биздин эмеде кайсы вакцинация, кайсы түрүнө вакцинация бар, анан алардын чын эле тиги лицензиядан өткөнү өтпөгөнү барбы, ушундай ушул жагын айтып кетти дарыгерлер.
Рахмат.
Мага окшойт суроо. Азыркы убакта бизге А түрүндө гриппке вакцина алганбыз, ал эми ал лицензия тарабы болсо ал каралган, лицензиядан өтүп анан министрлик өзү сатып алды. Ошон үчүн ал бул баягы айткандай гарантированный качествосу жакшы да,
сапаты жакшы,
сапаты жакшы, жогорку деңгээлдеги вакцина. Адам коркпой эле силер алсаңыздар болот. Ал эми жана сиз айтып кеттиңиз да, бир суроодун просу менен мен айтпай калыпмын. Жанаркен мына грипптен ушул күнгө өлгөн кишилер катталдыбы депчи, андай кишилер катталган жок. Кудайга шүгүр ушуга чейин андай болбоду. Мындай случай мен айтат элем, аны болтурбоого аракет кылып атабыз бардыгын. Бардык күчүбүз ошондой нерселерден алыс бололу депчи. Эле мен Нургүлдүн сизге берген суроону кошумчалап кетсем, мынаки бизде жанакы башкаруу инфекциясы деп коет, это управляемая инфекция деп коет да, жанагы вакциндарды сайып ошолорду биз управлять этсек болот. Ошолордун бири жана кызамык, кызылча, ушу даже ушу гриппти деле биз алдын алсак болот да, если ушундай эмне кыла турган болсок. Ошону андо жана эмдөөгө каршы чыккан кишилердин, мына былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз 2015 жылы кызамык таркап кетип аз жерден аябай республика боюнча бир локализовать этип топтоп калбадыкпы? Ошондо дагы абдан көп күч жумшалды да. Ал эми мурда ошолор ошол кызамыктын таркашында бирден бир жанагы отказ берген үй бүлөлөрдөн ошол жактан чыгып калган. Бул инфекция, бул бардык жекте турат. Ошондой жана организми ослабыт этип чыккан баладан болду да, бир эле эки үч киши ошентип мына республика таркатып арам токтоттук. Ошон үчүн мен айтат элем, бул составы деген ал өмүр бою бул изилденип, анан кийин ушул эле адамдан алынган вакциналар.
Самат мырза, дагы бир мурчундуу маселе, мына азыр социалдык тармактарда аябай катуу талаш жүрүп жатат. Жанагы ушул сасык тумоо болгон учурда антибиотик ичсе болобу же болбойбу деген маселе. Саламаттык сактоо министрлиги, өзүңүздөр айттыңыздар, антибиотикти ичпеш керек деген буйрук чыгардык деп. Бирок азыр баардык аптекаларда рецептсиз эле сатылып жатат. Анан ушул боюнча кандай маалымат бересиздер?
Мына бул вирустук инфекция. Ал эми жана антибиотик эмне кыла турган, иче турган оорулар ал бактерия таркаткан. Бул экөөнүн ортосунда мына антибиотик вирустук инфекцияга күчү жетпейт. Ал өзүнчө дары бар. Ошонун жанагындай вируска каршы. Антибиотиктер жанагындай бизде пневмония жана башка ооруларга таркатчу, этот берилүүчү антибиотик. Ошон үчүн бизде буйрук бар. Бул 2014 жылы чыккан. Могу бардык антибиотиктер рецепт аркылуу берилип, врачтын көзөмөлүндө болуш керек деп.
Ош базарында рецепт сатылып аткандарчы?
Эми мындай эки ача болуп атат да.
Мына биз көз сала албай жатабыз.
Биз саламаттык сактоо министрлиги жанагындай көзөмөл кылуу тармактык эмеспиз. Ал көзөмөл кыла турган бул укук коргоо органдары дагы, жанагындай салык жана башка органдар. Ал эми биздикилер болсо элге жардам берүү. Алардын мына дээрлик пайызы Кыргызстанда аптекалардын бардыгы бул жеке менчик ишканалардын аптекалары. Ага биз кирип текшерүүгө акыбыз жок. Если аларды текшеребиз десек, ал биз бир жума мурун, 10 күн мурун аларга извещение жөнөтүшүбүз керек. Жанагындай биз силерге келебиз, текшеребиз деп. Ал эми мынаки Ош базарында булардын бардыгы жанагы частный предприниматель. Аларды текшерүүгө да акыбыз жок экен. Ошон үчүн биз налоговый инспекциядан, прокуратурадан суранып атабыз. Бизге уруксат бергиле, биз менен жүрүп барып текшерип келели деп. Ал эми мына биз телевидениядан, средства массовой информациялардан айтып атабыз, ал дарыларды албагыла. Себеби бир күн эле ошол дары кандай баягы условия хранения шартын бузса, ал дары эртеси күнү ал күчүдө жок, экинчи жарабай калат.
Саматбек мырза, мен өткөндө бир келин менен сүйлөшүп калдым. Кызы тубаса дудук жана дүлөй болуп төрөлгөн экен. Ал анын себебин сурасам, 3 айлык боюнда бар кезинде аябай катуу грипп менен ооруган экен. Анан жакшы көңүл бурбай, дарыланбай койгон экен. Тилекке каршы айрыкча биздин айыл жерлериндеги кыз келиндер, мына боюнда болсо да, сасык тумоо болсо, төшөккө жатып дарыланганын көргөн жерим жок да, андай жок бизде. Келечек муундун ден соолугу үчүн, анан ушундай кулк мүнөздү, маданиятты өзгөртүү боюнча кандайдыр бир катуу чаралар керек го, кандай дейсиздер?
Мен мына ушуну абдан жүйөлүү сөз айттыңыз. Мына 2015 жылы мен 2001 жылы ушул министрликке башкы хирург болуп келгенде 15,000 ушундай ара төрөлгөн жанагындай порок менен төрөлгөн балдар бар эле. Алардын саны мына бүгүнкү күнгө 27 жетти. Мына сиз айтып аткан эң бир көйгөйлүү маселе ушул боюнда болгондо, боюнда жүргөндө баланы көзөмөлсүз дары дармекти ичүү. и башка эмнелер менен ооруп калуу маселесин ушу кыз келиндери көзөмөлгө алса, жана андай ара төрөлгөн балдарыбыздын саны мынча көбөйбөйт эле. Ал эми бул боюнча биз айтып атпайбызбы, мына баракчаларды илип айтып атабыз. Но ушул эле мына мектептерде биз балдар менен иштөөдү азыр баштадык да. Ушул мектептерден баштабасак,
ушундай кайдыгерликти жоюу үчүн ата энелерге карата, мектеп мугалимдерине карата бир чараларды өзгөртүү керек ко, дейм мыйзамдык негизде. Кандай дейсиздер?
Бул жерден баягы биз мамлекетибиз бул демократиялык мамлекет, ошон үчүн бир эле нерсени мындай кыскартайлы десек, ал адам укугун чектөө жагы каралат дагы, ошо менен өтпөй калып атат бизди. Мындай көп нерселерди биз киргизбей эле атабыз.
Рахмат. Жыйынтыктап айтканда, ушул сасык тумоо жеңил оору деп эсептебестен, ага жоопкерчилик менен мамиле жасап, өз ден соолугубуз гана эмес, башкалардын да ден соолугу үчүн биз жоопкерчиликтүү экендигибизди унутпашыбыз керек деген тарзда биз талкуубузду аяктайлы.
Арай көз чара талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барды. Катышкандар саламат сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов жана дарыгер Нургүл Молдалиева. Ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык программабыз да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.